gabdhaha yaryar ayaa badanaa la gudaa markay da'doodu u dhaxayso 6 jir ilaa 12 jir, waana xilliga ay bilaabaan waxbarashada dugsi qur-aanka iyo iskuullada. Xusuustaasina ma aha mid maskaxdooda ka go'da inta ay nool yihiin. Suhayra Qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale oo ay isku degan yihiin, da'ahaana isku dhow yihiin. Way faraxsanayd, balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u harsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaan gaarin. Waa qalliin lagu sameeyey qaar badan oo ka mida gabdhaha dugsi qur-aanka ay wada dhigtaan, waana mahuraan ay ogeyd in mar uun la gudi doono. Sidii qorshuhu ahaa, Suhayre waxaa la guday 5-tii bishii 9-aad ee sanadkan 2018, balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda, waxaana haatan sii mootan tahay wax ka yar 20 cisho. Waa kan Qorane Saale Xaaji oo ah gabadha la guday aabaheed oo ka waramaya wixii dhacay gudniinka kadib.
Waxaan joogaa degmada Goldogob oo ka tirsan gobolka Midig. Gabadha geeriyootay anaa dhalay, da'deedu waxay ahayd 10 jir bay ahayd, magaceedana waxaa la yiraahdaa Suhayre. Gabadhaas islaan baa u tiri sida dhaqanka reer baadiyaha lagu yaqaano gudniinka fircoonida dadka ku samaysa oo deegaanada aanu degannahay qof laga yaqaan ah waxaa weeye waxay ku samaysay. Gabadhaa way diday iyo xanuun markay gudneenna waxay la soo dhacday teetano. Ma ay dhigbixin, gabadhu waxay noqotay wax la tagtagay oo xubnaheedii iyo murkaheedii iyo hungurigeedii iyo lafaheedii oo dhan waa istaageen. Waxay noqotay qof baraalis camal ah, waxna waa la qaweyday in la qaado iyo la jiifiyo ma ahane. Wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay sameynaysay ma jirin. Harjad iyo kaar baa macnaha la soo saaray. Si aan aragnay qofkan xaaladiisu uusan u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaadnay. Waxaanu keenay meeshii deegaamada ugu dhoweyd oo dhaqtar laga heli karay, waxaanu soo qaaday siinay Doktor Baydhabo.
Markaa Doktor Baydhabo muxuu idinku yidhi?
Waa teetano lagu yiri qofkan teetano weeye. Wuxuu u qoray daawooyin kaalmaatiya, wuxuu yiri waxay leedahay koortag iyo tallaal bay leedahay, laakiin qofka hadday arsiibto wax 100% baa ka kacda. Hadii yiri waxa weye rajada uu noo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday.
Waan gartay. Markaa islaantu ma Goldogob bay degan tahay gudniinka samaysay mise baadiyahay degan tahay?
Goldogob bay degan tahay, waa reer Goldogob. Deegaankeedu waa reer Goldogob.
Markii hore ee gudniinka inanta loo diyaarinayay, ma hooyadeedun baa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa is ogeydeen oo waa ku tala gasheen in la gudo, Suhayra?
walaale, dee wax amar oo aniga layga haysta inaba hal ekaatay ma jirin. Islaamo iyo waxaasaa hawshaan ku tilaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadatayda waxa weeye isku afgartay, kadibna dhibtaasaa ku tiri. Wax badan bay halkan ku sakaraadisay, dhibaato badan baa naga qabsatay. Adigu markii dambe saqiirku waa geeriyooday, samaryaanimaa allah naga siiyo.
Marka adigu sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo, raalli ma ka tahay mise waad ka soo horjeedaa?
Raalli kuma ihi anigu, wax diinta islaamku aysa banayn, sunadii nebigana aan raacsanay, raalli kuma ihi.
Qorana keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxa xanuunka la dareemaya aabayaal gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib, amaba xaalad caafimaad darro oo halisiya ay soo wajahday
gabadha. Horta markeedii hore ayuu qof ayeeyay la joogtay, aniga lama joogin. Anigu magaalada Beledweyne joogay, waa layi yeeray, waa layi gabadhii sidaasaa ku dhacday, waa la guday. Markii la gudayna dhiiggiidii ayaa la adi waayey. Marka inta ku dhacday baawuran qaatay, baadiye dheer ay joogtay, waan ka soo qaaday, waxa dhiig baxday. Dhiig baa lagu shubay isbitaalka Beledweyne la keenay. Dhakhaatiir ayaa iga kaalmeysay, anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay, qarash badan ayaa igu burburay. Dhibaato aba adag ayaa gabadhaas ku dhacday.
Xaawo Axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta Bisha Cas ee degmada Goldogob. Waxay iiga warantay dhacdooyinka ay xaruntaasi kula kulmaan ee ay goobjooga u ahayd ee dhimashada iyo dhaawaca halista ay isugu jira ee deegaanadaasi.
17-kii bisha 9-aad markay Suhayre Qorane Faarax ku geeriyotay degmada Goldogob, dhibaato kasoo gaadhay gudniinka fircooniga ah. Waxaa la socotay walaasheed Samson oo 8 jir ahayd.
Markaa Suhayre walaasheed oo yar baa lala guday mar?
Samson baa lala guday. Suhayre isla markiiba teetana ku soo booday, way isjaranaysa canabka baa kasoo dhacay. Laakiin Samson aniga gacantayda ku tallaalay, daawadiina siiyey, kashinka baaritaanna ku sameeyey oo ka baaray cuduradii sabsi waa darmiska. Waxaana codkayga qof kastoo saaray maqlaya ka codsanaya cirbada teetanada waddanka oolin in gabdhaha loo keeno cirbada teetanada. Waxaan aaminsanaa hadii laga heli lahaa haddaan teeso qofka ay ku badbaadilaa. Suhayre 17-kii bisha 9-aad Naane Maxamed iyo Rahman Maxamed oo walaala ah oo ayaguna ay dhiigbax gabdhahaasi gaareen, laakiin alxamdulilah la qabtay. Hooyo Saleeqo Cabdulaahi Daaliye oo ahayd hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baan laga qabtay 5/6/2017 farxiye cali siciid oo 12 jir markay kooma u gashay gudniin lagu jiceliyay laba jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo ajeeb badan 17/7/2017 ayada niciimo ismaan maxamed takar oo 12 jir ah ayadana saddex dhibaato ku dhacday markii u horeysay waxa guday hooyo umulisho fiican ah oo sunay u guday hooyadeed way ku qarci weyday waxay u kanso farcooniya markii xididadii goysay goor duhurkii ayaa waxa la keenay MC iska bisha xad gabadhii oo kooban ku jida oo indhaha kala xadaynaysa waxaanu isla markiiba isna intaad meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga cadaa saaray kooma kale gasho waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadha nastarkeeda markii ilaahay arintii nagu guuleeyay ayaa haddana iskutay kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelay laakiin ay shoo ka qaaday ma yar dhacdooyinka sahroy sumaye cabdirashiid baa sidoo kale waxa ku dhacay gudniin laba jeer ah dadkii baa waxay dhahayeen markii hore waxa weeyaan kuwa dhaqaatiira waxay dhahayeen noo sumeeya markii labaadna waxay dhahayeen kuma qanacsanin marka sahroy dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaan telefoonka maanta ku soo koobi karaa maam
dhibaatada gudniinku ma aha mid ku eeg marka gabadha la gudo Saynab Maxamed Cali waxay ka warramaysaa sidii gudniinka fircooniga ahay raadka ugu yeeshay nolosheeda
dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir 6 jir baan ahaa markii lay guday xitaa waxaan xusuustaa boodiyahayga dhiig baa ka dareeri jiray waxa yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage maxay haydeenad markaan guursaday markaan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiyay ay kaadidu dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday waxaan oran lahaa anigu hooyooyinow awlaadiina dhibaatada ka ilaashada
agaasimaha cusbitaalka beledweyne ahna isku duwaha caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ka warramaya in xitaa dhibaatada xagga maskaxda ahi soo gaadho gabdhaha la guda qaarkood sida salaada cabdi oo iyadoo dhiigbaxaysa la geeyay cusbitaalka beledweyne
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u liidato isla markii naloo keenay isbitalka dhalaatiirka sada ayaa laga garay waxaa mataqaa aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso xanuun badan u ahaayo shoog ay ku jirtay gabadhii kaadida xataa ay ku cushantay oo aan kaadin karin maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa sii daran tahay la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiga la joojiyo
waalidiinta gabdhahooda gudaya waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo ilaalinaya sharafta dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda Shamis Cali Guure waa haweeney muddo 15 sanadood ka badan ku shaqaynaysay farsamada gudniinka gaar ahaana nooca fircooniga loo yaqaano waxaana iiga warantay shaqadeeda
hooyo haddaan kaaga warramo waxaan waa hiddaheenni iyo dhaqankeenni in gabadh kasta oo samaysa ama gabadh kasta oo lagu sameeya waxay ka soo dhexashay in hooyadeed inantaani hooyadeed nooleen ayadeeda gudee sharafteedii ay tahay nin sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay nimada ugu weyne ay hooyooyinkiina waxaanu sameeyaa
bal waxaad nooga warantaa sababta iskugu xidhan yihiin gudniinka fircooniga iyo sharafta inantu
dhaqanku waa wax aan la taaban karin wax badana waxaa jira dhaqana inantan inay inantii waxaa lagu ogaaday lagu xifteeya gudniinkan in inantii loo eego inantani ma inan baa inantii maxaa lagu xaqiijinaya qodobkii baa lagu xaqiijinaya inantaa la guday way ka ilaa badan tahay inantaas way ka dhowrsan tahay way ka maxaa lale wanaagsan tahay sababtii uga wanaagsan tahay waxa weeye waxa inantii waxbaa dabar baa xidhaya laakiin inanta kale wax dabar oo xidhaya ma jiro gudniinkan la yidhi hablihii laga daayo dabarkii lagu xidhay waa dabar waxaanu hayaa u aqoonsanahay in awr la dabri jiray oo dabarkii laga daayay
weli ma la kulantay intaad gabadh gudaysay gabadh ama halis gashay ama ku dhimatay gudniinkii fircoonigaha
anigu weli hooyo wax halis kale iyo wax ku dhintay iyo wax u dhawaaday midna weli ma arag inta badan waan ka soo war doonaa markaan maantao kale sameeyo beri oo kale waan u tagaa reerkii waan ka war doonaa waan la hadlaa inantii ka warra baan ku dhahdaa wii kadib waan ku soo noqdaa haddaan doono qodobada anigu anaaba ka qura marka wax dhibaata iyo waxay la kulmaan iyo wax dhibaato ku galay midna maan arag iyo wax ku dhiigbaxay toona iyo wax cabasho dib u keenay toona
qalabkaad markau hore u adeegsanaysaana sidee u sifaysaan ee u nadiifisaan
hooyo waxa ugu badan horta loo adeegsada waxa weeyaan makiinad waxaweyaan inantan makiinadana saad ogtahayba waa xusuboo dukaan taalo dukaan laga soo iibiyo qalabka iyagan kalena waa qalab aanu maxaa la dhaday aan nadiifino biyo baylaan ku ridnaayo aan ku karkarino marka waa qalab dadka biyo bay la ku kariso saabuun baan ku shubnaa oo waxin badan aan ku shaqeyno oo in badan nadaafadooda ilaalino.
Gudniinka ayaa badanaa ku yimaada heshiis dhexmara hooyada amaba ayeeyada gabadha yar ee la gudayo iyo haweenka farsamayaqaanka ah ee gudniinka sameynaya. Ma jiro mushahar go'an oo la isla yaqaano oo laga qaato gabdhaha la gudayo, hase ahaatee qadarka lacagta ay ka qaadanayaan waxay ku xiran tahay qoys kasta iyo hayntiisa. Gudniinku waa caado dhaqameed muddo qarniyaal soo jiray, inkastoo aan la xaqiijin xilliga uu rasmi ahaan u bilowday. Haddana waxaa la aaminsan yahay inuu soo jiray ilaa dhalashadii Nabi Ciise ka hor, kana soo jeeda faraacinadii. Dalka Masar waa meelaha dhaqankaasi sida faca weyn uga jiray muddo aad u dheer. Culimada Islaamka ayaa sanadkii 2006 isugu tegay magaalada Qaahira, waxaanay tilmaameen in gudniinka fircooniga ahi wax raada aanu ku lahayn diinta Islaamka. Sheikh Al-Misih Yaxye Xaaji Ibraahim Warsame waxa uu ka waramay go'aankii ka soo baxay shirkaasi.
Fuqahaadii markay isku tageen waxaa la isku raacay 2006 ayaa la isugu yeeray culimada muslimiinta inta ugu caansanaa adduunka. Qaahira la isku yimid, Azhar baa isugu yeedhay, iyo isku taga culimada muslimiinta Sheikh Qaradaawi uu hogaaminayo, Sheikh Faysal Mawlan, Sheikh Al-Azharki waa la isugu wada tagay, waa la dooday, laba kooxood baa la isugu yeeray, dhakhaatiir iyo waxaa la isugu yeeray culimadii kutubta la isugu yeeray. Dood dheer kadib ragga halkaa isugu yimid 304 wadaad bay ahaayeen oo culimada muslimiinta mucaasirka ah, waxay isku raaceen in la joojiyo nooc allaale noocu doono ha ahaado gudniinka, in la joojiyo islaamkuna inaanu soo dhaweyneyn dhib iyo dhibaato inay ka dhalanayso looguna soo dhuumanayo gabdhaha dhibtooda.
Wacyigelinta ka imanaysa dhakhaatiirta caafimaadka, culimada diinta iyo qaramada midoobay oo ku boorinaya in markasta laga hortago halistaasi waxay keentay in sannadahan ugu dambeeyey uu soo xoogaysto gudniinka nooca loo yaqaano sunnagudka. Badanaa waxaa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana goobaha caafimaadka, waxaana sameeya dad bartay culuumta caafimaadka oo xirfadlayaala. Waa tan Nimca Xasan oo ka mid a gabdhaha sameeya gudniinka sunniga loo yaqaano.
Fircooniga ay waxay kaga duwan tahay xagga sare ee maxay nahdaayey dee wayn garanaynaa dee
hahe
xaggaa saraad maqaska yar ku goynaysaa xabadkeedaka suu jalana waad ugu qabanaysaa, waa tolaysaa bisaasa inanta malcaamadeedii iskuulkeedii gelinkii horeba ku tegaysaa.
Marka inanta waxba haba yaraate ee ma dareemaysa miyaa, mise maalmay u baahantay?
Ma dareemayso, wax xanuuna ma dareemayso, lama jiifinayo, cunto lagama bedelayo, saasay ku soconaysaa iskuulkeedii, cuntadeedii, wax kasta way samaysanaysaa.
Markaa ma maalinta ku xigtaba way bixi kartaayo dhakhtarka way
may isla maalintaasay soconaysaa.
Markaa seetadii iyo wixii lugaha lagaga xidhay xarkihii ma jiraan?
May waxaasi ma jiraan, waayo xaggii dee waa sidii Ilaahay ugu talagalay, waxba lagama bedelin, halkaa lababa taabanaya soo dalisba.
Dhaqanka gudniinka sunniga ahi waa mid ku cusub Soomaalida, balse wadamo badan oo Islaamihi waxay sameyn jireen nusqarni ka hor. Saara Khadar Guraase waxay ka mid tahay hablaha nasiibka u yeeshay inaan lagu sameyn gudniinka fircooniga, waxaanay ka waramaysaa gudniinka sunniga ah ee iyada lagu sameeyey.
Walaal alxamdulillah, aniga dhib badan hablaha Soomaaliyeed soo gaadhay ma soo gaadhin. Alxamdulillah, waxaan ahaa sunni, aniga 11 jiraba gudniinka laygu sameeyey, wax dhiba iyo wax tacadiyana midna kalama kulmin. Maalintii lay guday, maalintii ku xigtay waxaan la ciyaaray ciyaalkii saaxiibaday, de maantan inan weynahayna alxamdulillah, ilaa maalintii wax dhibaataa lama kulmin. Walaal hablahan iskuuladkana badankooda waxa ku wada dhacay dhibka fircooniga, laakiin iminka sunnihi baa la wada bartay alxamdulillah. Hablahay reer dambe waa iska wada sunni, kuwaygana ma ilama ahayna waxa ku samayn doona. Wax hooyooyinkana waxaan kula talin lahaa inaanay fircooni ku sameyn haba yaraatee hablahooda.
Dalka Jabuuti ayaa la sameeyey xeer adkeynaya fulinta gudniinka fircooniga. Xeerkaasi ayaa qabanaya haweenka gudniinka sameeya iyo sidoo kale hooyooyinka isku daya inay gabdhahooda gudaan. Kaltuun Faarax oo ka mid a baarlamaanka Jabuuti ayaa ka waramaysa xeerarkaasi iyo ciqaabta uu dhigayo in la marin doono qofka falkaasi ku kaca.
Kolka u horeysa dee waa la qanaaxiyaa, lacag baa lagu xukumaa 1500 kun baa lagu xukumaa. Haddee dee dib haday u sameyso lacag baa laga qaaday, lacagta markaa laga qaadana dhowr bilood waa la xidhi doonaa. Waa xeer cusub oo dhaqangelkiisii, laakiin haddee hooyadii ay ku adkaysato
sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa dhowaan xeer ka soo saartay gudniinka fircooniga, sida uu sharaxayo agaasimaha wasaaraddaasi oo akhriyaya xeerkan.
Gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxay yeelanaysaa magdhow ku saleysan hadba intuu la eeg yahay dhaawaca ama gabad fulkas loo geystay qof kasta oo ay ku cadaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaan fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku saleysan hadba intuu la eeg yahay gabad fulka uu geystay wasaaradda diinta iyo qafta waxa ay baaq u direysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda.
Kadib markii xeerkaasi soo baxay, waxaa ka hor yimid dad dhaleelaya isla markaana dalbanaya in wax ka bedel lagu sameeyo. Welina waxaa socda wax ka bedelkii xeerkaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaraddu. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoos yimaado inta badan ay ka dhacaan dhimashada iyo dhibaatooyinka gudniinku gabdhaha ku sababo ayay noo suurtageli weyday inay noo sharaxaan haddii uu jiro xeerar iyo sharciyo gudniinka lagu xakameynayo oo ay sameeyeen amaba la hirgeliyey.